Розділ 43. Голден. Працівник станції тихо у синій спецівці і у зварювальній масці закривав дірку в одній з переборок камбуза. Голден дивився на роботу, захищаючи очі від жорсткого синього полум'я пальника. Коли сталева пластина була припасована до місця, зварювальник підняв маску, аби перевірити метал, наплавлений за один прохід. Дівчина, блакитні очі і маленький рот на милому обличчі мавки, що мало форму серця, кучма рудого волосся скручена в гульку. Звали її Сем, і вона була керівником бригади, що лагодила Росінант. Амос волочився за нею вже 2 тижні, без жодного успіху. Джиму радий цьому, бо мавка виявилась одним з найкращих механіків, яких він коли-небудь зустрічав. Він волів, аби вона фокусувалась тільки на роботі. «Він чудовий», – сказав капітан, коли вона провела рукою в рукавиці по холонучому металу. «Він окей», – повторила вона і знизала плечима. «Тут ми підрівняємо, гарненько пофарбуємо, і ти навіть не здогадуватимешся, що у твого кораблика була вава». Її надиво глибокий голос контрастував із зовнішністю та звичкою використовувати навмисні дитячі фрази. Голден здогадувався, що її приємна зовнішність разом з обраною професією довгий час змушувала багатьох людей її недооцінювати. Він не бажав і собі припускатися такої помилки. «Сем, ти виконала чудову роботу», – не втримався капітан, розуміючи, що Сем – це скорочення від чогось, але він ніколи не запитував від чого, а вона не казала. «Я не втомлююсь казати Фреду, як нам пощастило мати саме тебе на цьому завданні». «Можливо, мене відзначать золотою зіркою в табелі за рік», – відповіла бригадир, погасила пальник і звелась на рівні. Голден хотів щось відповісти, але не зміг підібрати слів. «Пробач», – продовжила вона, повернувшись до Джима. «Я ціную твоє нахвалювання, босу. Направду, мені дуже приємно працювати над твоїм малюком. Суденце, що треба. Той копняк, який він витримав, перетворив би на купу заліза всі інші наші судна». «Ми ним майже стали», – відповів Голден. Сем кивнула і почала знімати решту обладунків. Поки вона була зайнята, Наомі у сірій робі, обвішана електронним приладдям, спустилась по драбині. «Як у тебе там справи?» – запитав капітан. 90%, – відповіла старпом, перетнула камбуз і прихопила з холодильника пляшку соку. Чи щось таке. Другу пляшку вона кинула Сем. Зварювальниця вихопила її однією рукою. «Наомі», – сказала вона, піднімаючи пляшку в жартівливому тості перед тим, як глитнути половину одним ковтком. «Семмі», – відповіла Нагата з посмішкою. Ці двоє одразу знайшли спільну мову, і тепер Наомі стала проводити із Сем та її командою чимало вільного часу. Голден ненавидів це, але мав визнати, що нудьгує за часами, коли тільки він був єдиною компанією Наомі. Щоразу визнаючи це, от як зараз, він відчував себе наволоччю. «Голго Комінрек вночі?» – запитала Сем, допиваючи сік. «Вважаєш, ці мавпи з Сі-Севен не втомилися, що ми їх духопелимо?» – відповіла в тон Наомі. Голденові це було схоже на якийсь шифр. «Дамо їм фору», – вирішила Сем. «Хай заведуться як слід, а потім пристукнемо молотом і шматтям протремо». «Щодо мене то звучить приємно», – мовила Наомі, жбурнула порожню пляшку в смітник і полізла драбиною вгору. «Тоді побачимось у 8-й», – вона легенько помахала Джиму. «Побачимось, капітане». «Як вважаєш, скільки часу ще потрібно?» – запитав той у спину Сем, поки вона закінчувала зі своїми інструментами. Жінка розвела руками. «Пара днів, певно, аби довести до ідеалу. Він, ймовірно, вже може літати, якщо ти не звертатимеш уваги на неважливі деталі та косметику». «Ще раз дякую», – сказав Джим, простягаючи зварювальниці руку, коли вона повернулася. Вона її потисла своєю серйозно-мозолістою важкою долоною. «І сподіваюся, що ви витрете підлогу тими мавпами з Сі-Севен». Вона хижо посміхнулася. «Це навіть не обговорюється». АЗП через Фреда Джонсона забезпечив команду житлом на період відновлення Росі, і за останні пару тижнів каюта Голдена стала йому рідною хатою. Тихо мав тугеньку калитку і на співробітників грошей не шкодував. Голден для одного себе мав 3 кімнати, ванну та навіть кухню в куточку. На більшості станцій вам треба було стати губернатором, аби отримати подібну розкіш. Було схоже, це стандартні апартаменти менеджмента на Тихо. Швиргнувши засмальцьований одяг в корзину для прання, він перш ніж піти в душ увімкнув кавоварку. Душ щоночі після роботи, розкіш, яку неможливо уявити. Так і відволіктися недовго. Почати вважати період лагодження судна і спокійного домашнього життя нормою, а не прелюдією. Голден не міг такого допустити. Облога землею Марса була у всіх новинах. Бані Марса продовжували стояти, але два метеорні дощі поклювали широкі схили гори Олімп. Землянці стверджували, що це уламки Деймоса, а Марс – що це навмисна погроза і провокація. До внутрішніх планет на повній тязі йшов флот Червоної планети, щодня, щогодини наближаючи момент, коли Земля має або знищити Марс, або відступити. Риторика СЗП була побудована на ствердженні, що хто б не виграв, їх знищать наступними. Голден допомагав Фреду в тому, що Земля визначила б як найсерйозніший акт піратства за всю історію поясу. А тим часом просто цієї миті на Еросі помирали 1,5 мільйона людей. Джим згадував відео зі станції, де було видно, що сталося з людьми, і здригався навіть під гарячим душем. А ще й прибульці. Прибульці, які намагалися захопити Землю 2 мільярди років тому, та провалили спробу лише через те, що їм на шляху став Сатурн. Не забувай про прибульців. Його мозок не міг відшукати спосіб осягнути це, тому він намагався уявити, що їх не існує. Голден узяв рушник і увімкнув екран на стіні у вітальні, поки витирався. Повітря було сповнене пахощами кави, вологи з душу і ледь помітними ароматами трави та рослин, які додавалися у вентиляцію по всій станції. Він перемкнув на новини, але там були лише спекуляції щодо війни без будь-яких нових фактів. Потім перемкнув на трансляцію якихось змагань з незбагненними правилами та психотично легковажними учасниками. Він походив по різних каналах, явно комедійних, бо актори робили паузи і кивали там, де очікувався сміх. Лиш коли щелепи почали нити, він зрозумів, що стискає зуби. Вимкнув екран і кинув пульт на ліжко в іншій кімнаті. Обмотав рушник навколо талії і тільки-но вмостився на дивані з філіжанкою кави, як у двері подзвонили. «Що там?» – гукнув він на всі груди, але ніхто не відповів. На Тихо чудова ізоляція. Він пішов до дверей, намотуючи рушника максимально пристойно, і ривком прочинив їх. Це був Міллер. На ньому був зібганий сірий костюм, який він, можливо, привіз ще з Церери. У руках він м'яв свій дурнуватий капелюх. «Привіт, Голдене», – почав він, та капітан рішуче обірвав. «Якого дідька тобі треба?» – запитав він. «Ти що, справді стояв під моїми дверима з капелюхом в руках?» Детектив посміхнувся і натягнув капелюха на голову. «Прикинь, я завжди дивувався, що б це означало». «Ну, тепер знаєш», – буркнув Джим. «Є хвилина?» – спитав Міллер. Голден почекав, споглядаючи сухорлявого чоловіка, і швидко здався. Він, швидше за все, був важчим за Белтера Кіл на 20, але неможливо набрати загрозливого вигляду, коли людина, на яку ти дивишся, вища тебе на фут. «Добре, заходь», – дозволив Джим і пішов у спальню. «Зараз я одягнуся, там є кава». Голден не чекав відповіді. Він просто зачинив двері спальні і сів на ліжко. З моменту повернення на Тихо вони не обмінялись і тузним слів. Як би йому не хотілося, але залишати справу у такому стані не можна. Варт було принаймні поговорити перед остаточним розривом. Джим вдягнув теплі бавовняні штани і пуловер, провів долонею по волосю і вийшов до вітальні. Міллер сидів на його дивані з чашкою паруючої кави. «Смачна кава», – почав детектив. «Тож я слухаю», – відповів Голден, сідаючи у крісло навпроти. «Отже, тобто це буде розмова, у якій ти доводитимеш, наскільки був правий, вистріливши неозброєній людині в обличчя, та наскільки я наївний, аби це зрозуміти, так?» «Ну, взагалі-то, дідько, я ж тобі казав», – перебив його Голден, відчуваючи, як пече щокам. «Досить цього. Якщо ти ще раз розіграєш суддю і ката одночасно, то підеш додому пішки». «Так». Просте визнання провини збило Джима з пантелику. Чому? Міллер сьорбнув кави і поставив чашку. Підняв руку, зняв капелюха і жбурнув його на диван. Він збирався викрутитись. «Пробач», – перепитав капітан, – «чи ти пропустив ту частину, де він у всьому зізнається?» Це не визнання було, а вихваляння. Він недоторканий і знав це. Забагато грошей, забагато влади. Та прутня, ніхто не може вбити 1,5 мільйона людей і не бути покараним за це. Люди залишаються безкарними весь час. Винні по вуха, але якось викручуються. Докази, політика. В мене недовго напарником була Мас, коли земля відпустила ЦРР. «Зупинись», – чергове перервав його Голден. «Мені все одно. Я більше не хочу чути твоїх історій про те, як робота копом зробила тебе мудрішим, глибшим і навчила дивитися правді в вічі. Як я вже казав, все, чого ти досяг, то це зламав собі життя, так?» «Ну так». Дрезден та його приятелі з Протогену вирішили, що вони можуть обирати, кому жити, а кому помирати. Звучить знайомо? І не кажи мені, що цього разу було інакше, тому що всі весь час це кажуть. Але це не так. «Не помста це», – сказав Міллер дещо гаряче. «Да ти що, справді? Чи це не про ту дівчину з готелю, Жулі Мао?» «Упіймати його, так, вбити його?» Детектив зітхнув і кивнув сам собі. Потім підвівся, відчинив двері. На порозі зупинився і повернувся з виразом непідробного болю на обличчі. «Він нас заговорював», – промовив він. «Всі ці речі про зірки і захист нас від тих, хто направив цю штуку на землю, я навіть почав було думати, що це йому зійде з рук. Можливо, ситуація значно масштабніша за всі ці добре і погано. Я не кажу, що він запевнив мене, але він змусив мене вважати, що може бути. Розумієш? І за це ти його встрелив?» «Так». Голден зітхнув зі схрещеними руками, потім оперся на стіну біля відчинених дверей. «Амос вважає тебе праведником», – сказав Міллер. «Ти в курсі?» «Амос вважає, що він поганець, тому що вчиняв речі, за які йому соромно», – відповів капітан. «Він не завжди довіряє собі, але той факт, що його це турбує, каже, що він не поганець». «Ага», – почав було детектив, та капітан його перебив. «Він заглянув у свою душу, побачив там плями і захотів очиститись. Але ти, а ти лише розводиш руками». «Дрезден був...» «Це не про Дрездена, це про тебе. Я не можу тобі довіряти серед людей, про яких я турбуюсь». Голден дивився на Міллера, чекаючи на відповідь. Але коп лише сумно кивнув, почепив капелюха і пішов геть по ледь вигнутому коридору. Він не озирнувся. Джим повернувся в помешкання і намагався розслабитися, але почувався роздратованим та нервовим. Він би ніколи не вибрався з Ероса без Міллерової допомоги, без варіантів. Виштовхати його, не дослухавши, було невірним рішенням, незавершеним. Правда була в тому, що у нього по шкірі повзали мурахи щоразу, коли він залишався з Міллером в одній кімнаті. Коп був, мов, непередбачуваний пес, який міг лизати тобі руки, а потім вхопити за литку. Голден розмірковував над тим, аби подзвонити Фреду і попередити його, але натомість набрав Наомі. «Привіт», – відповіла вона після другого гудка. На задньому фоні чулося барне шаленство, підживлене алкоголем Туса. «Наомі», – мовив він, потім замовк, намагаючись придумати якесь виправдання дзвінку. Але коли не зміг придумати жодного, то сказав прямо. «Тут Міллер щойно заходив». «Ага, він зустрів нас з Замусом нещодавно. Що хотів?» «Не знаю», – сказав Джим і зітхнув. «Можливо, попрощатися?» «А ти що робиш?» – запитала Старпом. «Хочеш побачитись?» «Так, хочу». Голден не відразу упізнав бар, але після того, як замовив скотчу професійно привітного офіціанта, зрозумів, що це те саме місце, де він 100 років тому спостерігав, як Наомі співає белтерський панк. Вона підійшла і сілась напроти нього в кабінку, щойно Джиму принесли випити. Офіціант запитально глянув на жінку. «Ні», – відмахнулася вона, – «мені вже на сьогодні досить, просто воду, дякую». Коли офіціант зник, Голден мовив. «Як твоє, що це взагалі таке Голго і що воно робить?» «А це така гра», – відповіла Нагата, взяла з рук офіціанта склянку з водою і залпом випила половину. «Це гібрид дартсу і футболу. Ніколи не бачила його раніше, але в мене непогано виходить. Ми виграли». «Ну, супер», – відповів капітан. «Дякую, що приділила час. Я знаю, що вже пізно, але цей Міллер трохи мене роздратував. Він хотів, аби ти його пробачив, я думаю. Тому що я праведник», – саркастично посміхнувся Джим. «Так і є», – без гумору відповіла Наомі. «Тобто це складний термін, але ти найближчий до цього з усіх, кого я знала». «Я все завалюю», – видав Голден. «Всі, хто нам намагається допомогти, або кому ми намагаємось допомогти, епічно помирають. Вся ця грана війна, і капітан Макдоуел, і Бека, і Аде, і Шед». Він мав зупинитися, бо щось підкотило до горла. Наомі кивнула, простягнула руку через стіл і взяла його долоню. «Мені потрібна допомога, Наомі», – продовжив капітан. «Я хочу зробити хоч щось. Доля, карма, Бог, що завгодно, що кинуло мене в цей заміс. Я хочу розуміти, що хоч щось зробив». Наомі посміхнулась йому і стиснула його руку. «А ти симпатичний, коли розмовляєш про шляхетність. Проте тобі варт частіше направляти погляд вдалечінь». «Ти кипкуєш з мене?» «Ага», – сказала жінка, – «кипкую. Хочеш, підемо зі мною домів?» «Я», – почав було Голден, потім зупинився і витріщився на неї, очікуючи ще одного жарту. Наомі продовжувала посміхатись йому. В її погляді не було нічого, крім теплоти і краплинки пустощів. Поки він витріщався, завиток волосся впав їй на око, і вона відштовхнула його, не відводячи погляду. «Чекай, що? Я вважав, що ти...» «Я казала, що не кажи, що кохаєш мене, аби тільки затягнути в ліжко», – пояснила Наомі. «Але я також сказала, що за останні 4 роки пішла б з тобою в кубрик. У будь-який час, коли б ти запропонував. Я не те, щоб фліртувала, але, типу, втомилася чекати». Голден відкинувся у кабінці назад, згадуючи, як дихати. Посмішка жінки змінилася на чистісінькі пустощі, та ще й одна брова піднялася. «Ти в порядку, морячок?» – запитала вона. Коли він зміг говорити, то сказав: «Я думав, ти мене уникаєш, то це так ти даєш мені перемогти?» «Не ображайся», – відповіла Нагата, сподіваючись, що в голосі не буде ані нотки злості. «Але я тижнями чекала, аби ти набрався сміливості, та й корабель вже готовий. Це означає, що ти знову втягнеш нас в якусь дурню, і цього разу нам вже так не пощастить». «Ну, якщо так і станеться, а ми не спробуємо, я буду дуже розчарована». «Наомі, я...» «Усе, Джим», – сказала вона, притягнувши його за руку до себе. Нахилилась над столом настільки, що вони майже торкнулись обличчями. «Просто скажи, так чи ні?» «Так», –